Gai interesgarri bat jorratuko dugu gaur Borja Muñoz, sesologoa, terapeutea, psikologoa danetari dugu Borja Muñoz, denpora alkartekoa da bera, eta gaur ba pilpilian dagoen gai bat aipatuko dugu, hain zuzen be, pornografia eta gazteak, edo pornografia eta nerabeak, hobeto esateko. Zer esan asko emoten dago, goiz konsumitzen hasten direla pornografia, horrek zelako nura deko zen, eta zelako ondorio txarrak izan alditxuan. Borja Muñoz, egun honet ondo etorria.
Kaixo, egun hon.
Bueno, pilpilian dagoen gaia esan donik eta alaixe da, ez da, pornografia, pornografia eta nerabeak. Goiz hasten dire konsumitzen pornografia?
Bai, berez, goiz, nerabea izan aurretik hasten dira konsumitzen pornografia. Eta hori igual da, daukagun arazoa, ez? Ze, bizkatzelan zartu duzun gaia, zea ona la txarra dan, zea onurak edo ze alde txarrak ikarri alditun pornografiak, nioz du eta azkenean, nazen bat gauzak eskatzen dizkion pornografiari, ez? Eta, bueno, pornografia bera, bere horretan zentratzea aparte, nik uste dute bai, zentratu behar gara, ba, beste gauzetan, eta ze gabezi eta ze utxune dabil betetzen gaur egun, ba, pornografia bete behar dituztenan, ez? Eta hori da adibidez, eta lehenengoa gazteen sexu eziketa. Eta askotan, sexu eziketa gutxi daukatenean, edo leku gutxi daukatenean, ba, euren kuriositatea, edo euren jakinina, euren bueno, beharrak jakitena, eta hori guztia, edo daukatenean beste toki batzuk, ba, egiten dutena da, jotzen dute errez daukaten toki hortara, dela interneta, eta internetatik, internetera sarbidea daukatenetik, baina aukera pornografira sartzeko. Bai.
Ikusi da Borja azken bolada honetan gainera gorakada bat emondala, ezta? Pornografia eta hor sustraia dago sexualidadearen inguruko hezkuntza behar da moduko hezkuntza bat ez dagoalako, ezta? Hori da.
Claro, ez dago, da azkenian ikusi dugun adibidez Save the Children-etik atera zuten ondea bi urte ja, uste dut edo iaz, ez dugu horatzen. Atera zuten ikerketa baten ze adinean sartzen dira ikusten pornografia, ez? Gainera sartzen aldia modu, osea, edo arrazoi oso ezberdinetatik, osea, batzutan da bilatzen dutelako, baina batzutan da ateratzen delako, sartzen zara interneten, zabitz bilatzen pelikula bat ikusteko eta agertzen da pornografia nahi gabe, edo zaude talde WhatsApp talde baten eta beste batzuk grazia egiteko bidatzen dute pornografia eta orduan zu zaude hor eta ez dakizu oso ondo zer den, baina ja, zen da, eta orduan zure kuriositatea gaztetasunak egon behar dan kuriositate horrek, pues bidatzen zaitu ba, begiratzea gehiago. Adina izaten ari da orokorrean 12 urtekin ia danak ikusi dute pornografia momentu bat edo bestean, ehuneko handi baten kontsumitzen dute maiztasun handiarekin, baina bebai datu batzuetan eta ikerketa batzuen arabera inkluso 8 urtekin sartu dira pornografia ikustera. Orduan oso hori edozein informazioa sexualitatearen inguruan ikusi aurretik. Eta gainera, zein da arazoa hemen, ze beste pelikula batzuk, eta adibidez, ikusten dutenean fikzioan, bus, adibidez, bus, violentzia handiko pelikulak edo lakoak, bus, zaiatzen gehala, oso txikia dienean, zaiatzen hori olako irudiak ez ikustea, baina ere, telebistan, edo zen momentuan, olako pelikulak badaz. Baina, horren inguruko kultura bat badau eraikita, hau da, fikzioaren inguruko kultura bat badaukagu sortuta. Orduan badakigu eta badauzkagu tresnak jendarte moduan ume bati ezateko, bas, ikusi badute erailketa bat edo eriotza edo gerra bat pelikula baten horrek ez duela esan nahi gertatuko denik. Edo ikusten badute dinosaurio bat jaten beste pertsona bat, pues, badauzkagu tresnak ezateko hori fikzioa dara eta ez da gertatuko. Eta hala ere, batzutan beldurrak sartzen dira eta pasau behar gabo osoa ume batekin beldurtuta dagolako ez dakize pelikula ikusi duelako.
Horrela.
Sexualitatearekin gertatzen zaigu ez daukagula eraikita kultura sexual bat non hor ikusten dituzten irudiak ondo interpretatuko dituzten, ez? Eta daukagun kultura sexuala da oinarrituta isiltasunean, da oinarrituta hainbat bueno, pues, estereotipotan eta bar, eta orduan hor ikusten dutena erraz ulertzen dute errealitate moduan. Eta orduan hor dauzkagu pues presio asko da ze pornografia ikusteko, bai zure adineko pertsonak ikusten dutelako, bai bas, esaten dutelako hori da egin behar dana, eta orduan pues presio hoien eta sexuzik eta falta aipatu duguna, ba orduan azkenean pues hor daude hori ikusten, kultura sexual on bat euki gabe hori ulertu alizateko. Mm-hmm. Ez daude prest. Ez daude prest hain txiki hori ikusteko. Eta gainera batzutan esaten dute, ez, guraso asko, guraso egiten dudanean lan esaten diate. Bai, baina ni telefonoa bai, erosi nion telefonoa, baina kontrol parental hori daukat jarrita, eta orduan ezin da zartu, ezakize, eta ez, bai, edukietan, eta, baina, bueno, baina hori azkenean zure semeala igual ez dauka zartzeko gaitas ni, baina bere laguna bai.
Bai, bere laguna bai, hori esateragoan
bai. Bai, hori da.
Bueno, ta zelako arazoak honek ekarri aldau? Ze alde txarra deko, alde onak, alde txarra bakarrik? Borja.
Azkenean arazoa da ze pornografia mota ikusten duten, ze hor ja gero sartu da, ze pornografia gainera mota asko da, gertatzen dena da, pornografia mainstream deitzen duguna, edo bizkat, eduki, doako edukiak ikusten dituztenak hor interneten, normalian dia nahiko violentuak, askotan erabiltzen dituztenak ez soilik ez zitatzeko, baizik eta impacto bat bilatzeko, hau da, erabiltzen dute, inkluso grazia egiteko, edo alik eta burra handiena, astakeri handiena bilatzeko diren artean, eta ez zitatzeko erabilera hori, bai, egiten dute, baina oinarria eta gozo gazteak dienean pizka askotan hortik dator. Eta ikusten dituzten bideoak da oinarrituta dira jendarte patriarkal nahiko violento hontan dauzkagun irudiak, horren islara da. Uh-huh. Beti da arazaz zer da lehenengo pornografia edo gure jendarte patriarkala, ez, daukagun pornografia ereduak sortzen du eta eragiten du gure jendarte patriarkalagoa izaten, edo daukagun jendarte patriarkala sortzen du olako porno patriarkala. Ez, bos, bueno, pues orden zer da lehenengo eta zer da bestea, pues ez nik uste dut ez dela erantzun erreza, baina hori da daukaguna. Azkenean, hor ikusi transmititu behar dieguna, da hor errepretatzen dena fantasiak direla, eta fantasiaen inguruko pelikulak direla. Beraieko haindik fantasia batzuk sortu ez dituztenak, eraiki ez dituztenak. Eta orduan euren fantasiak nahiko baldintzatuta ikusiko dira pornografia honekin. Baina gure egin behar hori ez hitzaile moduan, guraso moduan edo dena delakoa, pues da transmititzea beraiei ba hori, pues ez direla ikusten dutena berez fikzioa dela. Baina honekin bebai pizkat tentu zibili berga. Zer da transmititzen dioguna esaterakoan fikzioa dela. Porque beraiek askotan, inkluso ja nera behar dienean, ikusten duzten irudiak, nahi dituzte praktiketara eraman.
Praktikan jarri, bai.
Horia, nahi dute praktikan jarri, eta askok, ikerketetan agertzen da, esaten dute, euren praktiketan, pelikula horietan ikusten dituzten egoerak, gero, hori praktikan jartzen dituzte, nahi dituzte egin. Zer gertatzen da, fikzioa dela esaten dugunean, esan behar diegu, dela hor ez dagoela testu ingururik. Hau da, hor ikusten dituzte gauza batzuk prestatuta daudela, estena horiek gidoiak badagolatzean, gorputz horiek daz aukeratuta espreski eredu estereotipau batzuen ondorioa, adibidez, ba gorputz guztiak nahiko antzekoak dira, bai, dana hilerik gabe, danak depilatutak,
dana da jarrita horretarako, ezta? Hori da.
Horretarako. Baina pelikula dielako, eta orduan testu ingurua ez dago, hau da kontsentimendua adibidez, igual dela lehenengo gauza ikasi behar dana harreman sexualen inguruan, harreman erotikoen inguruan, kontsentimendua ez da islatzen pornografian, gidoi bat dagolako, bai, eta orduan ikusten dituzten irudiak pues, ikasten dute, pues hala, egiten direla jazta, eta gero sortzen da, pues, gauza horiek dela magia erotika, eta magia horrekin da, ez da hitz egin behar, gainera, sortzen da, hitz egiten bada, orduan apurtzen da, giroa, eta ez dakiz zer, hori ikasten dute, pelikuletatik, baina hori ikasten dute, pelikula pornografikoetan, baina pelikula romantiko, edo zein ordutan ateratzen da telebistan, bebai ikasten da hori, begiratzen zaitu, begiratzen nauzu, egoazen oera, eta dana da polita, eta ez dugu ezera adosten. Bai, orduan hori bebai, hor geratzen da, bai.
Bueno, ba, azken baten eta ondorioz, Borja, hartu alduguna da, edo ondorio, atara aldugun ondorioa da, ba, hezkuntza bat behar dela sexualidadearen ganean, augustia ulertzeko, eta pornografiaren alde txarrera ez joteko, ez da?
Hori da, azkenean, sexu hezkuntza on bat, baldin badaukagu, irakatzi aldiegu, eta tresnak eskenia dizkiegu, jakiteko ikusten duten hori, ez duela hitz egiten euren sexualitatearen inguruan. Zer batzutan guk esaten diegu, hori efikzioa da, hori ez dago ondo, eta gero eurak, euren intimitatean ikusten dute, ez zitatzen dira, erabiltzen dute masturbatzeko, eta orduan kontraesan bat ikusten dute hor. Guk esaten diegu hori txarra dela, beraiek ondo pasatzen dute hori egiten, orduan nun dago arazoa. Bai, orduan transmititu behar diegu beste puntu batetik. Ezin ditugu epaitu, azkenean gurasoak dira eman dietena telefonoak eta guk eman eskaini diegu internetera sarbidea, eta orduan tresnak eskaini behar dizkiogu bebai hori guztia ulertzeko. Ez birproduzitzeko maskulinitate hegemonikoa ora gertzen dela, feminitate konplazente hori bai dagoela azkenean feminitate bat sujeto ez dana, erotikan, violentzia beti erdi egunean, dagoenean, eta hori guztia, bas, tresnak eskaintzen ez badizkiegu, ba, orduan hori guztia barneratuko dute.
Ederto, ba, Borja Muñoz, danon eskuetan dagoen kontua da. Eskerrik asko, gurean izatearen eta hurrengo batera arte, ondo bili?
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.